Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Защо актьори и сценаристи в Холивуд обявиха стачка? На 14 юли сутринта гилдията на киноактьорите в САЩ обяви стачка. Това означава, че членуващите в нея актьори няма да се снимат във филми, докато киностудията не приемат техните искания. В полунощ близо 160 000 актьори спряха да работят. С това те се присъединиха към стачката на киносценаристите, също обединени в гилдия, които от месец май отказват да работят. Какво е стачка? Стачка е, когато работещите на дадено място се организират и спрат да работят, докато не постигнат определени искания. Например, учителите в България също са стачкували за по-високи заплати. В миналото, чрез стачки, работниците са се борили за важни придобивки като правото на болнични, на почивни дни и други. Какво е гилдия? Гилдия означава обединение на хора с еднаква професия. Обичайно се използва за занаятчии, например дърводелци, ковачи. В наши дни обикновено се казва профсъюз, но значението е общо взето същото. Защо протестират актьорите? Първо, защото искат печалбата от гледането на филми през интернет да се разпределя по-справедливо. Второ, защото искат по-добри условия на труд. Трето, защото не са съгласни киностудията да използват изкуствен интелект, за да заменят труда им. Например, да ги снимат един ден и да им платят за толкова, а после да накарат изкуствения интелект да възпроизвежда чертите им, за да изглежда все едно са снимали цял сериал. Много известни актьори също са подкрепили стачката, включително Марго Роби от новия филм за Барби, Колин Фарел, Дрю Баримор, Джордж Клуни, Марк Хамил, Люк Скайуокър от Междузвездни войни, Джимми Фалън, Шон Пен и други. Групата Imagine Dragons също подкрепя стачката. Как да запазиш здравето си в горещините? В момента през Южна Европа минава гореща вълна. Това означава много дни поред с прекалено високи температури. Виждате и сами, излизате навън и сякаш сте влезли в запалена фурна. Ех, в такова време нито да се разходиш с приятели, нито да поиграеш навън, а е ваканция. На кого му се седи само вкъщи? Ето какво можеш да направиш. Предложи на родителите си да планирате занимания по-късно вечерта, когато вече не е горещо. От 7 нататък, например, има още време да се видите с приятели в парка, да опънете хамаци, да поиграете федербал или просто да си поприказвате. Рано сутрин също е чудесен вариант. Най-големите горещини са след обед, когато топлината се е натрупала. Можете да избягате от града сред природата. В града ефектът на топлината се усилва. Разказвали сме вече за градския топлинен остров. Тръгнете рано, за да не пътувате през жегата. Ако трябва да излизаш през деня, не забравяй вода за пиене, слънцезащитен крем, шапка. Ако усетиш, че много прегряваш, намокри откритите части на тялото. Докато се изпарява водата, тялото ще отделя топлина. На китките и глезените се намират точки на пулса. Там тялото се охлажда по-бързо, отколкото на други места. Друг начин е да носиш пулверизатор пълен с вода и да пръскаш леко, за да се охладиш. Трети е да облечеш тениската си влажна. Питай родителите си по тази точка, но според нас никой няма да забележи, а и тениската ще изсъхне за нула време. Движи се по сенките. Избирай лека храна. Чудесен избор са таратор, салати, зеленчуци и плодове, особено тези с повече водно съдържание, като краставици, домати, диня. Тежкото и мазното, например големи хамбургери с месо и 1000 вида добавки към тях, остави за по-хладно време. Избирай широки дрехи от естествени материали. Изкуствените влакна спарват. Помисли как можеш да се забавляваш на хладно. Например, можеш да идеш на кино с приятели, там има климатик. Можеш да поканиш приятели на гости или можеш да отидете някъде на басейн. Радвай се на лятото и се пази! Една новина, свързана с една вкусотия – от древността. Понякога се появяват истории, които сякаш са твърде хубави, за да бъдат истина. На 27 юни тази година в Помпей археолозите обявиха, че са открили необикновена римска фреска, а медиите побързаха да коментират, че на нея като че ли е нарисувана пица. На рисунката се вижда плоска основа от тесто, върху която са подредени различни съставки. Освен това, въпросната плоска основа е кръгла и добре запечена. Изобщо ужасно прилича на пица. Не е ли изкушаващо да кажем, че любимата на много хора храна е, освен всичко, и древна? Представете си римски философ, който нагъва пица. Или гладиатори, които се тъпчат преди боя. Или дете, което си похапва парче пица, преди да се захване пак да учи римските цифри. Изкушаващо е, но не е вярно. Фарел Монако е кулинарен археолог. Това значи, че се занимава с възстановяване на рецепти от отдавна отминали времена. Той и колегите му сравняват фреската с древно изображение на пекарна, където се виждат хлебни изделия в подобна форма. Сравняват и с втвърдени останки от различни хлябове от Помпей и с описанието на едно похапване под дърветата в поемата «Енеида» от прочутия римски поет Вергилий. Сравняват с свидетелствата на историка Плиний Стари и стигат до извода, че това на рисунката не е пица. То е адореум – кръгло хлебче с ръб и нещо като улей за тръба, което е служило по-скоро като чиния. Върху тази чиния от хляб са се нареждали плодове. Както знаем, на пицата се слагат зеленчуци, доматено пюре, може би месо или аншуа и може би и моцарела или пармезан. И най-важното – всичко се пече заедно. Така че адореумът не е пица, но пък може би е вкусен. Ако искаш да си направиш нещо подобно, първо си приготви тесто – брашно, вода, мая или квас, зехтин и мед. Може би е добра идея да помолиш някой възрастен за помощ. Изпечи го на не много силна фурна. После намажи основата с смачкани смокини, към които можеш да добавиш малко рикота. Отгоре нареди меки плодове – смокини, форми без костилка, кайси и полей с мед. На фреската се вижда и един дафинов лист, вероятно прясно откъснат, под който може би има някакво парченце сирене. Днес искаме да споделим с теб едно очарователно научно откритие. Оказва се, че майките делфини говорят по бебешки със своите малки. Сигурно знаеш как говорят възрастните на бебетата, особено пък майките. Здравей! Кой ще папка сега? Хайде една лъжичка за татко! Този език се отличава с къси изречения и преувеличена интонация. Говорим напевно. Обуваме чорапчето! Не променяме думите, които използваме, а начина по който ги произнасяме. Това не е точно бебешки да говориш с измислени думи, а мамешки. Оказва се, че това е така не само при хората. Според изследвания, провеждани в продължение на 30 години, същото правят и делфините. По-точно бутилконосите делфини. За това разказва морската биоложка Лейла Саих от Океанографския институт Вудхол и колежа Хемпшир в Масачузетс, САЩ. Когато започнала да работи с група диви бутилконоси делфини във Флорида, Саих забелязала колко много прилики има между тях и хората. Например, майките с деца общували с други майки и имали система от песни и подсвиркващи звуци. С времето Лейла започнала да се чуди дали майките не говорят по-особено на децата си. Делфинките кърмят делфинчетата си 2 години и ги оставят да плуват край тях, докато не станат на 6 годинки и не се научат сами да си хващат храна и да се пазят. Бащите не участват в отглеждането на децата. Делфинският език не е като човешкият. Най-често представлява вид подсвиркване, което е различно за всеки делфин. Все едно животното си казва името – «Хей, здравей, аз съм Мими». Когато майките викат децата си, те пак повтарят собственото си име. Все едно при хората майката да застане на прозореца и да започне да вика «Мама Мими, мама Мими», докато децата й не се приберат. Саих изследвала 19 делфинки години наред. Така установила, че те говорят различно с децата си. Високите звуци са много по-високи, а ниските – по-ниски. Дали така не е по-лесно за бебетата да разбират какво точно им се казва? При хората поне това е така. летните ваканции по света. Лято е и любимата ваканция най-сетне започна. Но знаеш ли, че напоследък често се чуват спорове колко точно трябва да продължава тя? В България изглежда естествено да си починем за 3 месеца, в крайен случай 2,5. Да отидем на море, на планина, на пътешествие, на село или просто да помързелуваме. Но идеята на ваканциите не е била такава. Мнозина коментират, че летните ваканции са създадени по време, когато много хора живеели на село и децата били нужни на семейството, за да помагат в прибирането на реколтата. Затова, според тях, те са прекалено дълги сега, когато повечето деца живеят в градовете, а и детският труд не е разрешен. Нещо повече, смятат, че през лятото децата забравят наученото през годината. Изкушаваме се да кажем, ти ще си спомниш ли колко прави 7 по 8, ако те попитаме на плажа? Други хора обаче смятат, че децата имат нужда от почивка от прекомерния стрес през учебната година. И че напротив, почивката им помага да са по-здрави, по-щастливи, а това не е важно само по себе си, а и помага да учиш по-добре. Всъщност, дължината на лятната ваканция е различна в различните страни. В Чехия, например, ваканцията започва на 1 юли и свършва на 31 август. В Индия правителството решава кога точно ще бъде ваканцията, но се знае, че тя продължава около 1 месец. В Южноамериканската република Суринам лятната ваканция започва по средата на август и свършва по средата на октомври. А в Южното полукълбо, разбира се, лятото е през декември и съответно лятната ваканция е именно по това време. А ти как мислиш? Дали лятната ваканция те кара да забравиш всичко научено през годината? Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Чанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.